Sempre en Nadal, sempre un verdadeiro placer visitar Galimedical Los Arcángeles. Ya saben ustedes que está no lugar de Feros en no concello de Teo. Isabel Patiño é a directora de Los Arcángeles. Isabel, moi bos días e bon Nadal.
Bos días a todos e bon Nadal a todos.
Bueno,
espero que ustedes xa poñendo todo en marcha.
Todísimo en marcha. Estamos xa todo preparado. Me imagino que tamén nos Arcángeles, ¿verdade?
Pois sí, aquí estamos xa iniciando as novas actividades, polo menos abrindo un novo ano que é diferente, porque este ano pois vamos a ter o festival, despois de 3 anos sin facelo, pois facer un festival navideño no cal as familias se van a reunir, e temos un montón de actividades, bueno, algunhas actividades, non tantas como algún ano, pero temos unhas cuantas actividades que se encarga deso, a miña compañeira aquí, Alba Oliveira, que é animadora sociocultural, e bueno, se queres que te explíquela un pouco o que temos programado para estas datas.
Fenomenal, pois tamén queremos saudar a Alba Oliveira, ela é animadora sociocultural na Residencia Los Arcángeles. Alba, moi bos días.
Bos días, Ramón.
Bueno, Alba, que tedes preparado en Los Arcángeles para este Nadal?
Bueno, temos unha serie de actividades, non? O primeiro de todo decir que a principal actividade de Nadal pois foi un pouco a montaxe de toda a decoración do centro, onde os residentes pois axudaron a montaxe dos árbores, das luces, etcétera, etcétera. Despois un pouco comentar que este mércores, o día 21, virá a coral, que bueno, a coral xa leva moitos anos vindo aquí a cantar os nosos residentes. Houve un parón estes tres anos por culpa do COVID, entonces bueno, é unha actividade que eles lle gustará moito esa retoma, non? Despois tamén teremos este venres o noso festival tradicional de Nadal. Como ben dixo Isabel, tamén levamos 3 anos sen poder facelo. Este ano farémolo con un pequeno matiz, que é pois un pouquiño reducir esas persoas que veñen, non? Porque aunque digamos xa saímos de todo o COVID en xeral, pois bueno, aínda queremos seguir con esas precaucións. Uh-huh. No festival teremos unha obra de teatro que realizan os residentes. Teremos 2 actuacións sorpresas, que bueno, actuación de música tradicional galega, uh-huh, máis a lectura dunha poesía que ademais gustame moito porque vai a ler unha poesía a neta de unha residente.
Ay, que bonito.
E bueno, por último, cerrar o festival con unha panxoliña, obviamente. Uh-huh. Despois, ese día tamén pasará Papá Noel a darlle uns agasallos, igual co Día de Reis, que tamén pasarán os Reis de Teo por aquí a facerlle un agasallo, a ver quen se portou ben e quen se portou mal, que seguramente pois todos terán agasallo aquí.
Hombre, claro.
Bueno, sin olvidarnos tamén que durante todos estes días, aparte destes días clave, digamos, eles estuveron preparando manualidades para todo o que é a decoración, máscaras que van a levar o propio día do festival. E cara o día de fin de ano, pois nada, un pouco facer actividades de memoria para recordar todo o que pasamos durante este 2022 e todo o que fixeron, que non foi pouco. E máis sin olvidarnos dos xogos de mesa, que para eles, bueno, son imprescindibles e encantantes, claro. Ese é un pouquiño todas as actividades que vamos a ter este Nadal, que poderían ser máis, pero que, bueno, por como che dixen, por tema de COVID, pois preferimos seguir con precaución.
Pois, dende logo, sí, con grandísima profesionalidade por parte de Los Arcángeles. Pois, Alba Oliveira, animadora sociocultural da Residencia Los Arcángeles, moitísimas gracias. Tamén te desexamos a ti moi bon Nadal.
Igualmente.
Pois, pásanos a Isabel para para, bueno, pues despedirla. Ya está conozco a Isabel, la verdad,
sí,
de que
aquí,
a verdad de que sobre todo ese cariño, ese respeto, esa dedicación a los mayores que te des en los Arcángeles es hay que resaltarlo, es encomiable, Isabel.
Bueno, sabes que esta residencia é un centro pequeno, non, de 36 persoas vivindo aquí con nós, convivindo, e entón pois intentamos que estén como na súa casa, intentamos que estén a veces incluso pois con máis actividade que na súa casa, e todos están felices porque ao final pois a todos nos gusta facer cousas diferentes e ver cousas diferentes, e xa sabes que aquí durante todo o ano sempre temos actividades, incluso actividades artísticas, pero en Nadal enfocámonos máis hacia o tema máis de Nadal, evidentemente.
Bueno, pues simplemente se algún dos nos ointes quere coñecer máis información, quere ter máis información de Residencia Los Arcángeles, lembramos que está en lugar de Feros, número 53, en Cacheiras, no concello de Teo. Isabel, pues me imagino aberta as portas de Los Arcángeles para todas aquelas persoas que queiren máis información, non? Sí.
Evidentemente, quen queira chamarnos ou pasarse por aquí para ver como é o centro, non sabes que sempre recibimos as persoas con moito cariño, mostramos o a nosa casa, por así decirlo, e nada, e agora que gustaríame desexar ya a todos os ointes deste día pois unha moi bo Nadal, que disfruten moito da familia, que disfruten da vida e que o ano novo esperemos que veña con moitas cousas boas para todos.
Igualmente, Isabel, para ti, para toda a familia e a gran familia de Los Arcángeles, tamén vos desexamos moi bon Nadal e un ano 2023 cheo de moitísima felicidade, moitísima saúde e moitísima alegría. Isabel Patiño, como sempre, moitísimas gracias, insisto, moi bon Nadal.
Bon Nadal.